halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha 19.30 mitirban magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah waana 3 August 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan anigoo ah iyo weliba saare cabdiwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya oo sheegay in la dhameeyey khilaafkii ka dhashay ciidamo isku darka galmudug ciidankii oo wakhtigaana la ysku dhafay.
waxaan rabaa uun inaan sheego ciidamadii waa la ysku daray, labadii boliis, labadii nabadsugid iyo shalay oo ay soo gabagabowday oo la ysku daray milatarigii. ciidankaas si afgaradka gaarka ah oo laga gaaray waxa waaye in la ysku afgartay ciidanka la ysku daray inuu mas-uul ka yahay amniga magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareer.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlay caqabadihii maamulkiisu uu kala kulmay khilaafyadii dowladda intii uu maamulka soo hayay.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ka hadlaysa jiritaan la'aanta aqoonsiga shaqsiga iyo saameynta dhinaca ammaanka ay ku yeelatay. warbixintaasi iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida.
iyadoo bartanka looga jiro xiisadda ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid jimcihii shalay laba ka mid a suuqyada iibka saamiyada ee Mareykanka, taasoo ka dhigtay hoos u dhicii ugu xumaa ee muddo sannad ah la arko. suuqa SNB oo ah shirkad ay ku bahoobeen in ka badan 500 oo shirkadood iyo suuqa Nasdaq ayaa khasaaray in ka badan 300% usbuucan. sidoo kale suuqa kale ee Dow Jones ayaa sidoo kale khasaaray in ka badan 200%. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si lama filaan ugu dhawaaqay goor hore oo maalinkii shalay ahaa in uu saarayo cashuur dhan 110% alaabaha Shiinaha ee qiimo ahaan ku kacaya 300 bilyan, taasoo loo malaynayo in ay sabab tahay hoos u dhaca suuqyada saamiga ee Mareykanka.
dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka baxday heshiiskii caalamiga aha ee xakamaynta hubka nukliyeerka. go'aanka Mareykanka ayaa yimid kadib markii dowladda Ruushka ay diiday inay burburiso gantaallo cusub oo NATO ay sheegtay in ay xadgudub ku yihiin heshiiskaasi. heshiiskan caalamiga ee xakamaynta hubka nukliyeerka ayaa waxaa 8-dii bishii December ee sannadkii 87-dii saxiixay madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo sidoo kale xogeyihii midowga Soviet Mikhail Gorbachev. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in dowladda Ruushka ay diiday in ay dib uga soo laabato heshiiskaas islamarkaasina ay burburiso gantaalada nukliyeerka. Bombeya ayaa waxa uu bayaan u soo saaray sidoo kaleeto ku sheegay in dowladda Mareykanka aysan ku sii jiri karin heshiiskaasi si ula kac ah ugu xadgudubtay dowladda Ruushka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka imaaneysa Washington. muddooyinkan dambe waxaa ku sugan deegaanada maamulka galmudug ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi ay wasiiro ka mid yihiin. waxaa soo jiray khilaaf ka dhashay isku dar lagu sameeyo ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa ahlu sunna ee halkaasi ka jira. haddaba khilaafkaasi ayaa lasoo afjaray waqtigan, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
xal u helidda xiisad ka dhalatay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo laga celiyey degmada dhuusamareed ee gobolka Galgaduud dabayaaqadii bishiina dhaaftay ayaa abuurtay khilaaf soo kala dhexgalay ra-iisul wasaare Kheyre iyo hoggaanka ahlu sunna ee gacanta ku haya degmada dhuusamareed. hase ahaatee maalmo ay mas-uuliyiinta u fadhiyeen wadahadal ayay soo bandhigeen oo qodobo ay isku afgarteen. wafdiga dawladda ee ra'iisul wasaaraha khayr uu hoggaaminayo ayaa ku hanweynaa in sugida amniga dhulsoomareed ay tahay mas'uuliyad ay leedahay dawladda federaalka xilliyada ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta iyo doorashada galmudug lana keeno ciidamo gaar ah oo amniga gacanta ku qabta hay'eeshe ahlu sunna ayaa arrinka ka biyadiiday waxaana labada dhinac soo kala dhaxgalay amad madow wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sagriye ayaa sheegay inay amniga dhulsoomareed la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya isla markaana ay beelaha ka dalbanayaan ka soo qayb galka shirka dib u heshiisiinta ee loo ballansan yahay 5 bishan
waxaan rabaa inaan sheego ciidamadii waa la isku daray labadii police labadii nabad sugid iyo sharay oo ay soo gabagabowday oo la isku daray military ciidankaas is afgaradka gaarka ah oo laga gaaray waxa waaye in la isku afgartay ciidanka la isku daray inuu mas'uul ka yahay amniga magaalada madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhulsoomareed fatrada hawshan la wada wada ay socoto inta laga gaarayo dowlad goboleed galmudug leedahay oo la isku raacsan yahay oo awood u leh khadamaadka iyo horumarka galmudug u baahan tahay inuu bixiyo ciidankaas la isku dhafay oo amniga loo xil saaray waxaan rabaa inaan aad u caddeeyo waxaa mas'uul ka ah oo ay u report garaynayaan dowladda federaalka meeshaan amnigeeda waa lagu kalsoonaan karaa waa sugan yahay ciidan tiro iyo tayaba ku filanaa jooga waxaan ugu yeeraynaa inta ay khusayso oo reer galmudugga iyo inta ay khusayso soomaaliya iyo hay-adaha soomaalida waa mararka qaarkood si uun u taakuleeya prosesyada iyo cid walba ay khusayso iyo darisba arrinkaasi inuu sugan yahay suuriyaddaasna dowlad goboleedka galmudug ay yidhaahdeen dowladda federaalka ah ee qaada
sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay in ciidamadii ahlu sunna oo qayb ka noqday qaybaha ciidamada ee dowladda iyo kuwa dowladda soomaaliya oo laysku dhafay ay sugi karaan amniga dhulsoomareed
ciidamadii sharafta lahaa ee arrinka loo igmaday waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu la garab galo horana waa ogtihiino meelaha soomaaliya ugu amniga badan bay ahayd halkani haddeer ciidamadii sugi jiray iyo ciidamadii federaalka iyo ayagii la ciidameeyey oo la qarameeyey mar hadday gacanta ku dhigeen waa adkayn haddana adkayn haddana adkayn la sii adkeeyey waxay muujinaysaa in la ysku hadlayn karo oo ay ka markhaati yihiin dowladda federaalka iyo maamulka galmudugba in gogashii meel nabad ah la dhigay ummaddiina loogu yeerayo ayna aayahooda uga tashadaan mas-uuliyaddii hadda ciidamada federaalka la isku daray ayaa qaadaya
guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan baadiyow oo socod oo ku maray qaybo ka mida deegaanada galmudug ayaa sheegay in waxgaradkii ay la kulmeen ay qabeen walaac ku aadan hannaanka amni ee dhulsoomareed balse hadda ay ugu yeerayaan in shirka ay yimaadaan oo xal laga gaaray tabashadii ay qabeen
annaga haddii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta maanta farxad weyn ayay noo tahay waxay noo tahay safarkii dheeraa aan ku soo marnay deegaanada kala duwan ee galmudug dadku waxay nagu xiraayeen shuruud adag shuruuddaas adag waxaa waa shaka ay ka qabaan meesha shirka lagu qabanayo oo galmudug muxuu ahaa caasimadda dhulsoomareed ee galmudug nabad ma taha laysku hadlay karo annaga waxaan idin karnaa meel nabad ahan keenaynaa oo waa loo ballan qaaday meeshu ay nabad tahay hadday nabad noqotona waxaa la idin karaa marmarsibo ma lehe inaad isugu timaadaan caasimadiinna aad ka wada hadashaan danihiin oo aan ku xirina yacni aan lagu xirin waxyaabo kaleetood aan shuruud la geenin talada waxay ka dhexaysaa reer galmudug ayaka ayaa talo laga rabaa inay tashadaan wixii kasoo halaabay inay ka tashadaan mustaqbalkooda inay meel saaraan ayakaa laga rabaa marka maanta waxaa waaye waxaan u sheegaynaa reer galmudug iyo shacabiga soomaali meel kasta ay joogaan shardigii amniga ahaa waa xasila waa maqlaysteen ciidamada federaalka muxuu ahaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa gacanta amniga ku haaya airboorada iyo magaalada meelaha laga soo gelay marka waxaan ka rabnaa beelihii la casumay oo loo qaybshay nambaradii loo qaybshay waxaan ka sugaynaa marka hadda wixii ka dambeeya inay layskooda soo gudbiyaan waxaana bilaabi doonaa shirka dib u heshiisiinta dhawaan ayuu bilaabi doonaa waqtiga la cayimay oo ah bisha 5 ayuu bilaabi doonaa waxaan rajaynaynaa inay soo gudbiyaan marka laysaskoodii
inkastoo qaybaha bulshada ee loogu yeeray ka qaybgalka shirka dhulsoomareed ay qabeen walaac haddana ra'iisul wasaare khayre oo doonayay qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta ayaa ku howlanaa sidii ciidamo ka socda dowladda loo geyn lahaa dhulsoomareed hayeeshee waxaa taasi si weyn uga horyimid ganka ahlu sunna waxaase kulama lagu dhaxdhaxaadinaya dhinacyada lagu baajiyay ciidamadii muqdisho ka iman lahaa badalkoodana la geliyo ciidama ahlu sunna oo ka mid noqonaya ciidamada dawladda iyo qaybihii ciidamada ee horay ugu sugnaa deegaanada galmudug kuwa oo sugida amniga dhulsamareeb loo xilsaaray abdi waahid macalin isaaq VOA galkacyo
Caqabadaha hortaagan sugida amaanka Soomaaliya si looga hortago qaraxdo soo noqnoqonaya ee lala beegsado xafiisyada dawladda iyo goobaha ganacsiga iyo waliba dabagalka dadka looga shakiyo amni xumada ayaa waxa ay tahay jiritaan la'aanta hanaanka aqoonsiga amaba in la helo qofka oo dokumentiyo laga meel dhigo. Warbixintan waxaa ku eegaya Xuseen Barre Aadan.
Weeraradii u dambeeyey iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa inta badan lala beegsanayay meelaha ay bulshadu adeegsato sida hoteelada oo kale. Mulkiilaha hotel Maka Al Mukarama Gurey Haaji Xasan ayaa ka warramaya dhibta ay arrintani ku hayso.
Wax badan, wax aad iyo aad u badan. Sababtoo ah ganacsiga waxa uu dhigaa hadduu ammaan jirin, ganacsi ma jiri karo. Sababtoo ah dadka xataa qurbaha wata imaanaya, xataa dokumenti wata, haddaan la aqoonin, lama aamini karo. Waxaan ku dhaqanaa anaga qof walba dokumenti wata muuse wadan inuu keeno qof damiin ah oo magaalada degan oo dhahay ninka anaa aqaana. Wuxuu keenana ka dushiila. Sababtoo ah ma aamini karo dadkii qof walba waxa leedahay amuu wax ka hadlaya amuu ku qirxiyaa islamahay. Dadka qaarkood haddii si facan ulabisa waxaa iska celin waxaan leenahay inuu raalli ahow. Soo dokumenti wato oo baasboor wataan leenahay kuma naqaana raalli ahow. Kaasu qof magaalada jooga ku yaqaana. Ika damiina. Runtii aad iyo aad iyo aad loo tiriwaysaa.
Dadweynaha laftooda ayaa dhibaato soo gaadha oo arrintani ay saameysay iyada oo marka uu qaraxo ama weerarku uu dhaco aan hore loo ogaan karin haybta dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho.
Dadka waa xun oo waxa weeye ID card-na ma wataan laakiin marka isbitaalka la geeyay oo qofkii wax loo qabtay ka bacday telefoonkiisa ama dadkiisa la weydiiya sidaas ayaa marka shaqadooda lagu fuliyaa.
Dhinaca kale waxay waraaqaha aqoonsigu waxtar iyo ahamiyad u leeyihiin qaranimada iyo dowladda lafteeda oo ay u suurto geliso inay wax badan dowladdu ka ogaato muwaadiniinta maamulkeeda hoos yimaada sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha bulshada iyo taariikhda kana mid ah guddiga diiwaangelinta ee Somaliland.
Dowladda dadkeeda ugu aqoon badan tahay bay ka mid ah wanaagsan tahay amba ay ugu dadaal badan tahay. Dowladda waa inay taqaanaa maxaa dadkaaga imisa shiriitoo jirkayad imisa ka weyd imisa wax tartay imisa waxba baran imisa miyiga ku nool imisa magaalada jooga imisa wax haysata imisa wax haysanay imisa wax baratay imisa iskuulada dhigata waxaasoo dhan dhammaanta dowladdu waa inay ogaataa sida kaliya dowladdu ku ogaanaysaana de waa inay qof qof dadkii calaamado u gaaro hoo dee hadhow la tirakoobi karo oo dee la garan karo ay u samaysaa oo dee dadkeeda ay garanaysaa. Inaga deebaba garanaynaba dadkeena marka ummaduhu way isku eegyihiin ninka soo ah Soomaaliga barta ilaa geeska Afrika oo dhan Suudaan uu hadduu Soomaaliga barto waa iska Soomaali uu noqonayaa Kenyaanku hadduu way isku wada egnahay marka inteena ummadaha soo dhan uu ku qarsoomi karaa laakiin dee dawladdu markay jirto waa inay garataa dadkeedii oo dadkeedii lagu qarsoomi karin oo dee aanay maxaa ku ahay dad kale meeshii soo geli karin dadka kale soo gelaya security-gii xaggii nabadgelyada waxbuu yeeli karaa oo qofkaasi masalan hadduu wax geystay isagu meel loo raaca lama garanayo ninka magaalooyinka markaa deeto nin baa nin shaqaalaysiinaya masal ma garanayo ninka uu shaqaalaysiin shirii in Saciid uu ka yahay uu isagoo baa ka yaray bas magaciisa saddexaad hebelo iyo hee intaas isku yaqaan cagtaadi waa tan iyo shaqadii qabo laakiin hadduu taa duu ninkan wax geysto ama dhibaato geysto meel alle yaala meel uu raaca ma garanayo gaariga aad meereysaa ugu yar ee la dadka gawaarida meera ma garanayo wax leeyahay wuxuu yahay ninka gaariga meera oo dhiibta saaxiib la yeelay inuu dhiibta baa alaab oo ka tagtay hadduu sidii ninkii ma garaysay xisb meel aad u raacay inuu dukaan baa u dhiibtay hudheel baa u dhiibtay hawaa u dhiibtay shaqo ku qabanay marka ila qofkii karato meel uu leeyahay marka dhaqankeeni hore Soomaaliga ahaa sida mu ahayn totali ka duwana ummad waxaan lahayn dhaqan adag loo islaamka ku dhisan oo istaqaana oo qofka waa loo abtirinay
jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ayaa waxa ay wiiqaan hawlaha nabad sugida.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaas isugu kayso duwa halkan ka soo jeedinaya. Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
So subax wanaagsan dhigistayaal ka magala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdi Wali Gaas ayaa ka hadlay caqabadihii soo wajahay maamulkiisa muddadii uu xilka hayay, gaar ahaan khilaafkiisa oo kala dhexmaray isaga iyo dowladda federaalka ah oo markii dambe keenay arrintaas ay keentay in wada shaqayntii maamulkiisa iyo dowladda federaalku ay istaagaan. Hadaba Saare Cabdi Axmed ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay madaxweynaha Puntland ee hore Cabdiweli Gaas. Qeybta labaad ee waraysiguna sidan ayuu u bilowday.
Soomaaliya oo dhanba mogtahay Puntland jasiirad maaha Soomaaliya kama baxsana. Marka caqabadana waa kuwa local ah oo gudaha, caqabadana waxa weeye environment-ka iyo dabeecadda lagu xeeran oo Soomaaliya oo dhan haysata. Marka taadaan gudaha iraahdo, dabcan dalku dal Soomaaliya oo aan doonno aysan ka jirinin, dhaqaaluhu uu yar yahay, baahidu ay badan tahay, horumarka iyo waxa laga filan karaa ay yihiin wax aad u tiro badan. Expectation-ka laga qabo madaxweynaha iyo madaxda dawladda inay qaban karaan iyo awoodda dawladnimo oo aan maaragtay aan islahayn weeye challenge-ka ugu badan nool baxaysan doona, sababtoo dadku waxay rabaan iskuullo lacag la-aana, waxay rabaan waxbarasho, waxay rabaan caafimaad, waxay rabaan biyo, waxay rabaan nabadgelyo, waxay rabaan jidad, waxay rabaan dekedo, waxay rabaan garoomo, waxay rabaan yani marka waana wax qariyada oo bini aadanka hadda qof walba oo meel kastoo adduunka laga joogay uu rabo weeye. Marka waxaan iskeenaynin marka awoodda dowladnimo iyo rabitaanka shacabiga challenge ugu badan oo xigu baahaysanaysaana taa weeye.
Waxaa jirta in xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland intii aad joogtay inta badan waayadii ugu dambeysay waliba la dhihi karo xiriirkiina uu sa fiicneen, mararka qaarkood ay maraysay xataa goodis iyo macnaha maamulka Puntland dhankiisa in xataa kulamo gaara ay jireen kudlad aad adigu madax u ahayd la sameeyey. Marka maxay taasi u dhintay oo caqabada idinku noqotay maadaama wada shaqeynta iyo xiriirkii dowladnimo uusan jirin maamulkaaga, maxay taasi u dhintay?
Saar walaal waxa weeye waxaa la isku qabanayaa wadanta caamka dan shaqsiya ma jirto oo dadku markii ay ahda madaxda madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxamed Cabdiweli wax baraagid oo gaar oo dhiba ka dhexeyn ma jirto, dad saaxiibaa oo meel wada joogay oo soo wada shaqeeya baanu nahay. Laakiin mararka qaarkood dowladnimada waxay keenaysaa in dowlad goboleedkii wuxuu xaqa u lahaa, waxa dowladda federaalka xaqa u leedahay ismaandaas inuu yimaado arrintaa ku saabsan ayaa keeni karta. Mar walba xilulku ma xumeyne, marar badan oo aan si fiican wada shaqeyn inagaa jirtay, inkastoo dee markii maayaamihii u dambeeyey oo aad mooday xiriirku inuusan sidii uusan ahayn. Taana mid ku gooniya maahayna waxay ahayd oo mararka qaarkood maadaama CIC Arwan Chairman u ahaa, xataa mararka qaarkood mas-uuliyadda waxay iga saarayd xiriirka abba sida uu yahay xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kale. Marka qaarkood iyada oo aysan even dib weyn aysan ka dhex jirin Puntland iyo dowladda dhexe ayaa waxaa imaanaysa inuu xiriirku markaa ku fiicnaa, sababta waxa weeye dabcan dowlad goboleed kulad aad sheegaysid oo dowlad goboleedyo ay samaysteen baa jiray. Marka taasina waxay keenaysaa marka in mar walba oo meel un ay wax ka fikadaan oo dhib ay ka timaado. Marka laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in isfaham dhabihii uu yimaado, dowladda federaalka ahina doorkeeda ku aadan ay qaadato. Marka yacni wada shaqeyn ku dhisan is-ixtiraam iyo is-aqoonsi iyo kala dambeyn ayaan maaragtay ayaa hormar ugu gaari karaan islaayahay.
Waa tahay Puntland si gaar hadaan usoo qaato maadaama muddo aad u dheer ay dhisneed ba federaalka ay ugu horeysay maamul goboleedyada marka la eego dalka, xoogaa ay ka qaan gaarsan tahay xagga maamulka xataa deegaanada qaarkood amniga ay kaga rooneed meelo kamid a koonfurta Soomaaliya, inkastoo waayadii ugu dambeysaba xataa kooxo islaamiyiina ay tegayeen buuraha Galgala iyo dhinacaas. Haddana dad badan waxay u arkayeen in maamulka Puntland la xisaabtanka iyo waxyaabo badan oo si gaara iyaga u tabanayeen inay macnaha ka dhigeysay in dowladdina aad ku aheedeen caqabad, oo xataa la sheegay mararka qaarkood in maamul goboleedyada madaxdooda wadamo darisa ay xiriir la leeyihiin madaxdooda. Taasi ma kula muuqataa inay tahay caqabad wax ku ah xataa jiritaanka dowladnimo Soomaaliya dhalata sida dad badan ay qabaan?
Walaal, Soomaaliya nidaam bay qaadatay federalism la yiraahdo oo sharcigi ah the law of the land oo maanta sharciga Soomaaliya ka shaqeynaya. Taasaa keentay inay Puntland horo abuurantay ee dowlad goboleedyo kale ma abuurmaan ee marka ee hadaan ku sheego hadda Puntland ee amniga dowlada federaalka ah wax dhaqaalaha iyo wax koofiyadna Allah ka dhige iyo wax mataqaana support oo taageera oo nagu iman jiray mid dhaqaale aan ka helinin support plan aan ka helinin taageero karo horumarineed baan ka waysan Puntland aan ka helinin saasoo tahayna mar walba Puntland diyaar waxay u ahayd in ay dowladnimo Soomaaliyeed oo dhab ah oo wanaagsan oo tiil aqoon jiray ah oo institutions dowladdu oo wanaagsan leh laakiin nidaamka la qaato federalismka ku dhisan oo ku beesgareysan mar walba iyada ka go'nay taasaa keentay marka inay wax badan oo dhiig iyo dhaxaan badan u hirto in Soomaaliya ay horumar gaarto in dowladnimo ay yeelato in wala socotaa madaxweynihii uu horeeyay Puntland buu ahaa madaxweynihii teegay bila Soomaaliya calanka geeyay nidaamkii hadda la iska dhaxlayo oo wanaagsan dagaalada xamarkii ilgareeyay buu ahaa marka lama oran karo caqabad bay ahayd arinta dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland labada waxay ogolaanayaan inta dastuurada la harmoonays gareynayo inaan ku dhaqmo gabeey ku Puntland ku dhaqmo karto dastuurkeeda taasoo u fasaxaya inay gali karto maartay heshiisyo caalami ah in ay maartay raadsan karto horumar dowladda Puntland ka Soomaaliya ka filayno in ay Borno dhisto awoodeed ma laha haddii heli karno marka in aan xir la sameyno kamiliyo dabadeed iyo dowladda dabadeed oo nagu caawiyo horumarka aan u baahanahay inay wax naga taraan dadan dowladda Soomaaliya rabaa inay ku farxdo ay soo dhaweeyso
laakiin adinkana dhankiina dastuurka aad ku tumaleysaan arrimaha difaaca lacagaha arrimaha dibadda iyo xirirka wadamada kaleeto waxa soo dhan dastuurka sida uu qoray federaalka iskale maamul goboleedyo shaqul kuma laha
walaalay haddii fiiri marka leedahay difaaca ka hadlayso dowladda Soomaaliya hadii ay iyadu dabcan of course afarta waxay abaawdo dastuurku uu sheegay kun qodobka tan iyo qaraad ayay ka mid tahay laakiin shaqadeedii ma haysaa weeye laga soo bilaabo gaalkacyo waqooyigeeda iyo ilaa badarbeyda iyo ilaa xaluula dowladda Puntland baa xilkeedu saaran yahay difaaceeda inay shacabka ilaaliso inay xuduudaha ilaaliso inay difaacdo qaranimada dowladda Puntland baa sameynaysa waa tan ku sheegayo marka sababta mararka qaarkood dowladda federaalka maba awoodaba waxyaabaha hadda iyadoo dastuurku siinayo inay qabato inay qabato maba awoodaba
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gass oo u warramayay Saare Cabdixamed halka kala socotaana walaanta Soomaaliga V O A
wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A-da Dawladda dalka Cameroon ee Galbeedka Afrika ayaa sheegtay in dagaal lagu jiro goonu goosadka gobolka kulluqada ah ee Ingiriiska waa ku hadla luqada Ingiriiska oo sabab u noqday dib u dhac ku yimid qayb ka mid ah dalkaasi faafaynta warkan waxaa soo diray wariyaha V O A-da Moki Edwan Kenze waxaa soo jeedinay Xuseen Baraade
wafdi ka socda wasaaradda howlaha guud ee dalka Cameroon oo ay weheliyaan ciidamo si weyn u hubaysan ayaa kormeer ku maraya gobolada dalkaasi ka tirsan ee looga hadlo luqada Ingiriiska wafdigan ayaa kormeer ku sameynaya wadooyinka aan weli la dhameystirin wadooyinkan ayaa ah kuwo lala beegsado weerarada ay soo qaadayaan kooxaha u ololeeya in dalka Cameroon loo kala qaybiyo gobollo u hadla Faransiiska iyo kuwo ku hadla luqada Ingiriiska Ari Agbor waa ganacsade ka soo jeeda magaalada Minji waxaana uu sheegay in ganacsiga gobolku uu istaagay maadaama uu aan jirin wadooyin hagaagsan ganacsadahan ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn in badeecadaha laga qaado gobolkooda loo gudbin karo dalka Nigeria ee ay dariska yihiin isla markaana aan dalkaasi laga soo qaadi karin badeecado ganacsi
Because if on term Minji Road would have been finished by now for this crisis, the road to acquire, Manfi to acquire, they would have started it long ago.
Waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada gooni goosadka taageersan aniga oo adeegsanaya erayada ugu culus kuna baraarujinaya in ay ka foojignaadaan in dalka la kala qaybiyo sababtoo ah jidka isku xira Vonten iyo Minji waxay ahayd inuu xilligan dhammaystirmo laakiin waxaa dib u dhigaya colaadda taagan iyo weerarada loola beegsanayo shaqaalaha dhisaya wadooyinka dowladda Cameroon ayaa sheegtay in qorshuhu u ahaa in hawlaha dhismaha jidkan ay dhamaadaan sanadkii 2017kii hase ahaatee ay shaqaaluhu baxsadeen kadib markii jabhada gooni goosadka ah ay weerar ku qaadeen iyaga oo qaar dilay qaar kalena afduubtay.
Warbixintii wariyaha VOA da Moki Edwin Kenzi u soo diray oo u soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadeena subaxnimeen laanta afka Soomaaliga ee VOA da subax wanaagsan ayaan mar kale hawadeedan ka leenahay. Waa tahay markana bal mar kale aan dib ugu noqono waxa dhigihiina ku soo maqan Xabiib Xasan Tooxo iyo Axmed Inshaar olol dhinacii heesa.
Sabar lagu abiyo dooxa isku kihin Elbeenoo dulis gaabaniyo Sabar lagu abiyo dooxa isku kihin Waa hadal daweyn Ustaliya singni Aya hadamban tafikaada dihan hadal dawi saliya dini aya hadan bana tikaga dini edib suqabo haladalino hadal yukutinin edib suqabo haladalino hadal yukutinin niya kadban kumadir nahdi niya kadban kumadir nahdi edib suqabo haladalino hadal yukutinin edib suqabo haladalino hadal yukutinin niya kadban kumadir nahdi niya kadban kumadir nahdi
waa ka dhacay waxba lagu raray Xabiib Xasan Tooxo Axmed Inshaar iyo Xabiib Xasan Tooxo iyo heeskaasi dabna haygu shidin ila dadaal intaasii aan miyaan ku soo gabgabeynaynaa idaacadda subaxnimo Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed ah iyo dabcan Nadia oo ayaduna barnaamij soo saaristi caawayno joogta inteenu mar kale kulmi doono bal dhagihiina aan uga sii tagno codkaasi baxsan Xabiib Xasan Tooxo I'm
ده كلام.